tu ne passi satisfait parce que tu es ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Come ves, te escribo desde Barcelona.
Anandao, ang ibig nilang sabihin...
Deldala na!
Guten Tag, ich heiße Tipi at magandang hapon sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa programang Daldalan, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages.
Guten Tag, ich heiße Phil.
Hallo, ich bin Maynard. Magandang araw mga kadaldalan. Guten Tag, liebe Freunde. Good day mga kadaldalan friends. Kami ay mga miyembro ng UP Deutsche Verein o sa Ingles ay UP German Club.
Ayan, bago tayo magsimula, meron ba tayong mga announcements?
Mayroon? Ayan, so ang University of the Philippines Diliman ay magdiriwang ng kanyang ika-107 Foundation Day. Kaya tara na sa June 18, 2015 sa UP Theater, alas 6 ng gabi para sa isang special evening concert. Ang selebrasyon ay may temang pagdiriwang ng pag-inog at pagsulong, UP Foundation Day 2015. Ito ay libre at para sa lahat, kaya tara na at makisaya. Ito ay handog ng Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ayan, at mga kadaldalan, bago namin kalimutan, huwag niyo kalimutan i-like at i-follow ang UP Deutsche Verein sa Facebook at Twitter, UPDEUTSCHER_VEREIN. I-enter lang at mag-like para maka-update sa kung anong pang mga bagay ng natungkol sa Germany. Maraming salamat, syempre, i-like niyo na rin ang Facebook page ng Daldalan. Hanapin niyo sa Facebook, DZUP Daldalan na. Ituloy na natin ang programa. Ano pa ba ang isang radio show kung walang pag-uusapan? Ano nga bang layunin natin ngayong hapon? Iyan ay ating malalaman sa susunod na bahagi na pinamagatang
Del Dalera!
Mga kadaldalan, kamusta naman kayong buwan ng Hunyo?
Ito, nag-mid-year. Nag-mid-year ako.
Dapat, kamusta ang mid-year?
Lahat ba tayo nag-mid-year?
Ayun, magaganda naman yung mga nakuha kong profs. So proud. Nice. So proud of myself.
Mahal ka ng CRS. Ako, hindi ako nag-mid-year.
Hindi niya ako minahal.
Ay, wow. Bakit?
Hindi niya ako minahal.
Sige.
Pinarirog ko lahat yun. Zero units.
Sige, hugot pa. Pero ako, hindi ako nag-mid-year kasi last year nag-summer mid-year na ako. Kaya hindi na ako nag-mid-year ngayon. Para naman makapag-bakasyon ako.
Oh, kamusta bakasyon mo? TV?
Ayun, nasa bahay lang ako. Nanonood ng TV.
Sarap ng buhay.
Sarap ng buhay. Ikaw, Phil?
Mid-year din. Kakalasin nga kami ni Maynard din.
Ngayon ka lang nalaman.
Oo nga.
Kasi absent.
Ayan. Pero alam nyo ba kahapon, lakas-lakas ng ulan.
Oo nga.
Grabe.
Kahapon ko lang naramdaman yung ulan ng June. Bakit mainit pa din do? Pero anyway.
Oo nga. Ngayon na Hunyo na, pag-usapan natin ang mga pagkain na nasa Germany.
Ayan.
Di ba nga, ang karaniwang naiisipan ng mga tao tungkol sa Germany, usually ano yan, beer at sausage.
O nga, madalas na ganyan ang pinag-iisipan. Pero ngayon, pag-uusapan namin ang iba't ibang aspeto ng pagkain sa Germany para masilawan tayo lahat. Ayan. hindi lang mga beer at mga sausages ang meron ng Germany. Mga kadaldalan. Ayan, trivia. Trivia lang. Alam nyo ba na ang pagkakain ng patata sa Germany ay tulad ng pagkakain ng kanin sa atin dito sa Pilipinas?
Oo nga.
Ayan. So sa Germany, staple food nila yung patatas. O, auf Deutsch, Kartoffel.
Ayan. Der Kartoffel. Lalaki po ang patatas, mga kadaldalan.
Da ba? Alam ko di. Pero...
Alam ko there. Anyway.
Anyway, ayan.
Ay, huwag na mag-away sa genders. Sa classroom lang yan.
Ayun. At ayun, sa Germany din madami ang mga portions sa mga pagkain nila. Matatakot po ang mga Germans. Ayun, mga German. At malaking bahagi rin ang karne, ang mga baboy, baka at poultry sa mga kasangkapan sa pagkaing German. Ay mga carny sila. Ang pinakasikat ay ang mga Wurst o sausage. Yun, yung auf Deutsch is Wurst, sausage. At sa bawat estado ng Germany, may iba't ibang uri ng Wurst at iba pang uri ng sikat na pagkain. Ang Currywurst, ayan, sikat na klase ng Wurst sa Germany, ay naibento at pinasikat sa Berlin. At sa Bavaria, sa Bayern, halos lahat ng restaurant ay nagsiserve ng ganito, ng Currywurst. Ayun. At nagsiserve din sila ng Weisswurst o in English, white sausage. At meron pang mga Blutwurst, Bockwurst, Knackwurst at Leberwurst na ilang halimbawa sa maraming uri ng Wurst.
Daming sausage sa Germany.
Ayan, maraming mga klase ng sausages sa Germany. Hindi lang yung Weisswurst, Currywurst na sikat doon. At pero hindi lang puro karne ang mga makakain sa Germany, syempre. Importante rin ang tinapay sa mga German o brot of Deutsch. Tuwing almusal, madalas na may mga bread roll at toast pati sa hapunan, makakahanap ka rin ng tinapay sa hapagkainan sa Germany. Bukod pa sa mga tinapay, sa pag-aalmusal nila, meron din silang mga cold cuts. Yun eh, yung mga karne, mga deli in English. Ayun. Meron ang higit 1,200 na uri ng brot or bread na ginagawa sa Germany.
Ang dami ah.
Ayun, kasing dami rin ang Wurst. Actually, mas marami ata yung Wurst. Ayun. At ito na yung pinaka-importante, ang beer. Madalas din iniisip na beer lang ang specialty na inuman sa Germany. Hindi. Merong Obstler gawa sa masarap na distilled juice ng prutas at Apfelschorle na soft drink na ang flavor ay apple.
Oo nga, hindi puro beer inuman yung mga German.
May mga fruit flavor din pala. Hindi ko alam yon.
Ayan.
Oo nga. Sa mga dessert naman sa Germany, hindi puro strudel lamang mahahanap. Merong Lackbuchchen at Stollen. Yan yung mga parang gingerbread cookies na sikat sa Christmas especially. As mga Obstkuchen. Yan yung parang manipis na cake na top na fruits.
Ayan. Yung Obstkuchen, yung yung fruit cake in English.
Oo, fruit cake. Mahilig yung mga German sa fruit cake. Mm-hmm. Napansin ko.
Well, sure. Ako rin naman, di ako German. I love fruit cake.
Sino man
Ayan. Pero sa cake. Pero yun. Pero di ba sa Pilipinas meron din tayo mga ganito, no? Yung ating mga sariling kind ng boost, yung mga longganisa, ganun.
Longganisa,
tender juicy.
Ayun, pinag-usapan na rin natin yung boost, di ba sa Pilipinas, sa iba't ibang probinsya may iba-iba ng mga longganisa, di ba?
Oo, iba-iba.
Ganun din sa Germany. Ayan. May iba't iba silang uri ng kanilang mga sausages. Ayan. Maynard.
Oo nga. Bago natin ituloy ang usapan, magkaroon muna tayo ng Deutschen Rhetoricht o German lesson.
Uh-huh.
Ang salitang, okay guys, tulungan niyo ako dito.
Bäckerei.
Ay bakery sa English. Sige, ulitin natin for sa mga kadaldalan natin.
So ulit mga kadaldalan, Bäckerei or bakery sa English.
Ayan. Ano pa ba? Ayun.
Okay mga kadaldalan, time check po muna. Ang oras ay 12 minutes matapos ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Ten, nine, eight, seven, 107th Foundation Day na! Tama! Ikaw 107 na pagdiriwang na ng pag-inog at pagsulong para sa UP Foundation Day 2015.
Kaya tara na sa June 18, 2015, sa ganap na alas 6 ng gabi dito lang sa UP Theater Diliman, Quezon City.
Ano bang hinihintay mo? Libre to, kaya tara na! Para sa karagdagang detalye at mga impormasyon, maaaring tumawag sa mga numerong ito, 928-1928 o 981-8500, Local 2659. Ito ay handog ng Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602.
Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Deldala na!
Guten Tag! Nagbabalik ang Deldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Ito ang bahagi ng programa kung saan magpapatugtog tayo ng mga kanta. Ito ang...
Nakakadalang!
Musika! At dahil nga Germany ang pinag-uusapan natin ngayon, syempre dapat din kantang Germany ang aming ahatid sa inyo. Ang unang kanta ay ang Leb Deine Trome ng bandang Luxuslaum.
Tagen ist der Himmel schwer wie Blei. All die Fragen irren durch dein inneres Labyrinth. Du hörst sie sagen, das klappt nie, hör gar nicht hin. Dieses Leben hat so viel zu geben und nur du gibst ihm den Sinn. Leb deine Träume, lang gehört dir Liebe. Du weißt ganz alleine, was dir gehört. Du musst kein Sieger sein, mach dich nie wieder klein. Leb deine Träume. Willst du fliegen, dann stell dich gegen den Wind. Du kannst die Schatten besiegen, weil die Sterne dir viel näher sind. Und am Ende der Mauer geht es weiter, wenn du springst. Jeder Tag, jede Stunde kann dir so viel geben und nur du gibst ihr den Sinn. Leb deine Träume, lang gehört dir Liebe. Du weißt ganz alleine, was dir gefällt. Du musst kein Sieger sein, mach dich nie wieder klein. Leb deine Träume, lang gehört dir Liebe.
Muli, yun po ang kantang Leb Deine Träume ng Luxuslaum. Ang Live Dine at Troy may nanguhulog ang Live Your Dreams sa English. Oh guys, kamusta yung kanta para sa inyo?
Ayan. Ayan, maganda yung kanta, no? Basta tungkol siya sa, well, in English, diba, Live Your Dreams. Basically, that's it, no? The world is your oyster nga naman, diba? Yung peg doon, basta sa buhay, laging merong may opportunity para ikaw ay mag-succeed nga, diba? So, ayun. Lagi kang maniniwala sa sarili mo at lagi kang maniniwala sa mga pangarap mo. Ayan.
Ito ako, damang-dama ko yung kanta kasi may Live Your Dream. Tapos ngayon, may mga problema kasi ako. Well, specifically yung kurso. Kasi parang may gusto kong kunin na isa for minor. Tapos
hugot,
yun
hugot
nga.
Lang, may
hugot. Oh, hugot. Yung gusto ko mag-French. Ayan na, nilabas ko na. Gusto ko mag-French, pero hindi ko kaya. Ayan. Tapos, dinidissuade ako.
Ayan.
Mahal ko pa rin naman yung German, so wag ko mag-alala yan.
Pero ayun. Sa ano lang, sa dulo, maniniwala ka lang sa yung mga gusto mong tahakin sa buhay. Diba? Ayan,
live your dreams.
Live your passions.
Ayan, yung mga kadaldalan.
Ayan.
Live your dreams.
Natututunan so, natin sa
baka
mga
baka sa susunod na sa ano, French ka na nadaldalan.
Grabe naman. Loyal naman ako.
Ganon. May mga rivalries pa lang. Ayan, kakaibigan man tayo lahat. Ayan.
Okay. Susunod naman ang kantang Void ni Fritz Kalkbrenner.
Those lights around town, where have they all been gone? When I had you deep within my sight, I didn't have enough to throw in. It's these writings on the wall that I can't follow. I see the signs of the times leaving me devoid and hollow. Under a void sky, I'm laying myself down. Under a void sky, I'm coming around. Under a void sky, I try to get by. Under a void sky, I'm going into flight. Road, stop me from leaving, so I could save your life tonight and we could call it even. I keep on marching if I can, keep on crawling if I have to, but I keep on dancing out of the dark into the blue. Under a void sky, I'm laying myself down. Under a void sky, I'm coming around. Under a void sky, I try to get by. Under a void sky, I'm going into flight. Under a void sky, I'm laying myself down. Under a void sky, I'm coming around. Under a void sky, I try to get by. Under a void sky, I'm going into flight.
Yun po ang Katang Void ni Fritz Kalkbrenner, isang German na producer at mangangawit. Kamusta yung kanta?
Maynard, may hugot ka, diba?
Ayun. Yung ako ka sa kanta, parang ano siya, parang yun nga, Void yung title, diba? So parang, tapos yung lyrics, parang sinasabi hindi niya alam kung saan siya pupunta. So parang yung kanina, Live Your Dream, ito hindi niya alam kung saan. So parang, kahit pop yung song, parang ang sad lang kasi hindi niya alam yung ginagawa niya. Parang hinahanap niya yung mga dati na pwede niyang gamitin na parang guide in life. Ngayon wala na talaga. So parang, although yung positive side nga naman nito, parang since wala siyang alam na gagawin niya as of the moment, parang ang dami niyang pwedeng gawin at the same time. Kasi parang walang pumipigil sa kanya, walang mabigat. Kaya pwede niyang i-pursue yung mga ibang kagustuhan niya sa buhay. So,
lalim naman yung interpretation ni Maynard.
Pero, well.
Pero diba, may mga ganun naman talagang time sa buhay natin. Pinagdadaanan natin yung mga times na hindi natin alam gagawin natin. Ganun.
Yan. Oo. Parang ako.
Wow.
Para sa akin, ano, hindi ko maintindihan yung lyrics, pero ano, masaya siyang ano, pakinggan.
Yung pop, so parang ironic siya na yun. Ironic twist, mga kanta ngayon.
Hindi ko maintindihan, pero whatever. Kinig lang.
Ayan.
Ayan po. So, time check lang po. Ang oras po ay 26 minutos pagkatapos ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Haligan at mahilig sa DZUP 1602. Tayo na mahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu ne pa satisfait par ce traité ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notwendigkeit. Como Barcelona?
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Daldala na!
Guten Tag, nagbabalik ang Daldala Na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Oras na para sa...
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa!
Ayan, ayon sa bagong pagsusuri ng nakamamatay na 2011 E. coli sa Hilagang Europa, ang opisyal na pagdedeklara ng sanhi nito na natural lang kumalat ay questionable na. Tinatawagan ng European Union na muling gumawa ng investigasyon ukol sa insidente base sa pagsusuri ng mga mananaliksik. Noong 2011, ang pagkalat nito ay naging sanhi ng 2,987 na kaso ng E. coli at pagkamatay ng 53 tao. Nasubukan ito ang limitasyon sa European Union, lalo na sa Alemanya, ng mabilisang pag bababala at tamang tugon ukol sa nasabing insidente. Nagsimula ang pagkalat ng sakit noong May 1, 2011 at opisyal na diniklarang tapos na ang pagsilakbo ng E. coli noong July 26, 2011. Ang opisyal na paliwanag ukol sa pagsilakbo ng E. coli na ito ay sanhiraw ng fenugreek sprout na inimport galing sa Ehipto na kontaminado ng E. coli. Ngunit ang paliwanag na ito ay medyo malabo sapagkat walang naging malinaw na relasyon ang mga lugar sa pagkakalat nito. Noong umpisa ng epidemya, inanunsyo ng mga otoridad ng Alemanya na ang kontaminadong sprout ng fenugreek seeds na inimport galing Ehipto noong 2009 ang pinakaposibleng sanhi ng pagkalat ng E. coli na ito. Ang deklarasyon na ito ay sinuportahan ng European Food Safety Agency. Subalit walang naging parang tugon ng pagkalat ng bagong E. coli na ito sa Ehipto. Walang sapat na ebidensya. Maaring nga ang mga sprout na ito ay maging sanhi ng sakit kapag nakalagay sa hindi maayos na kondisyon, subalit ang mga tanim na ito ay dinala sa Alemanya ay naging negatibo sa E. coli. Sa konklusyon ng mga manaliksik ayon sa kanilang pag-aral ng tatlong analysis ukol dito, hindi maaring tanggapin na natural lamang ang kadahilanan ng pagkalat ng epidemya habang walang sapat na ebidensya na nagpapatunay nito.
Ayun. Isa pang balita, ang mga sikretong cognac at alak natagpuan daw sa ilalim ng isang restaurant sa Alemanya na pagmamay-ari daw ni Adolf Hitler. Ayon sa artikulo, isang sikat na restaurant sa Alemanya o Germany ang nagsasabi na natagpuan nila ang sikretong cognac at mga mamahaling alak ni Adolf Hitler sa ilalim ng kanilang restaurant. Nahanap ni Silva Stelzer ang mga alak na ito sa isang malalim na complex sa ilalim ng kanilang hardin sa Saxony. Upang patunayan ito, sinabi rin niya na natagpuan niya ang mga ledger o mga notebooks ni Hitler na nagtatala na ng paglilipat ng kanyang mga tauhan ng mga mamahaling bote sa malalim na complex na iyon para maprotektahan daw sila sa mga kalabang Allied o mga Amerikano na umaatake noon sa Berlin. Sa pag-usisi ni Silvo sa mga ledgers ni Hitler, nalaman niya na mayroon din mga keso, salami, tsokolate at mga sigarilyo at iba pa na mga pagkain na tinago dun sa complex na iyon. Nang panahon na iyon, ang populasyon ng Alemanya ay nagdurusa sa pagkagutom at pinahahalagahan lahat ng pagkain na makukuha nila, kahit gaano kaliit dahil panahon yun ng digmaan. "Hindi ko alam ang mangyayari sa mga pagkain na iyon," sabi ng Ginoong Stelzer. Ngunit, ang balak niya hindi niya wala siyang balak na itago 'yun panghabang buhay dahil sabi nga sa artikulo tulad ng ibang mga taga-Alemanya wala daw siyang bit-bit na pagmamahal para kay Adolf Hitler. So ayun.
Mimi. Ang pagka-pronunsyo cognac.
Oh sorry.
Cognac.
Pasensya.
Mimi naman.
Hindi po kasi ako umiinom.
Joke lang.
Ayan. Sige. Phil?
Ayan. Pumunta na tayo sa susunod na segment. Heto na ang pinaka-iniintay nyo nyong.
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag... Deldalan!
Ayan, mga kadeldalan. Kung gusto nyo makatikim ng pagkalutong German, subukan nyong... restaurant na Brautzeit, o sa Ingles, Bread Time. Isang German beer bar at restaurant. Isa itong kainan sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong na nagsiserve sila ng tunay na German cuisine.
Ayan. Sa Brautzeit, actually, marami silang handado ng mga German cuisines.
Nakapunta ka na ba, TV?
Sarap doon. Kahit mahal nga lang yung mga pagkain, mukha naman may pupuntahan talaga yung pera mo kasi talaga ang sarap. Yung in-order ko noon, nakalimutan ko na yung pangalan, basta Wurst din siya. Pero ang daming seasoning, so worth it talaga yung 400, yun 400 pala.
400.
Pati doon mo rin talaga makikita yung tunay na German serving size. As in, sobrang dami. Tapos parang, siguro nga mahal, pero sobrang mabubusog ka agad. So, sobrang dami nung nakahain para sa'yo.
Sobra.
Yeah. So kayong dalawa nakapunta na. Mm-hmm. Ako hindi pa.
Sam Ender namin siya noon sa Deutsch 10-11.
Dalhin ka namin ni Maynard. So, susunod to.
Libre niyo.
Pero ayun. Ayun sa, doon din, marami din sila doon. Bukod sa mga Wurst, ayun, meron din sila yung schnitzel, alam niyo yung schnitzel, yung mm-hmm. chicken na breaded chicken na pinound. Yeah.
Oo. Tapos ayan. May mga special German cakes din ata sila doon.
Meron din sila mga kuchen doon.
Sarap.
Of course. Fun. Ingitin mo pa si Phil.
Oo, yun, sige, yun yung bala
sige lang,
ko.
Kwento pa kayo.
Ang sarap ng cake and custard.
At syempre, hindi lang naman mga pagkain doon. Meron din, of course, yung pinaka-importanteng inuman sa German, ang beer. Ayan, meron doon mga iba't ibang klase ng mga beer. Sobrang sarap. At of course, meron din doon Apfelschorle, yung sparkling apple juice. Ayan.
Huwag po kayong aalis at magbabalik ang daldala na. Time check lang po. Ngayon po ay 35 minutes po pagkatapos ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yung
beer. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan lang kayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu ne pa satisfe pa se traite ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Como ves, te escrivo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Oh, kamusta mga kadaldalan? Ayun.
Nagbabalik ang daldala na. Ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages.
Ayan, nainis pa ako sa inyong dalawa na hindi pa ako nakakakain sa broadside.
Ayan.
Okay lang yan. Balang araw makakakain ka din. Pero yun nga, napakasarap talaga ng mga pagkain doon.
Kamusta yung ano, yung atmosphere, yung restaurant mismo?
Ayun, sobrang ganda. Kaso, ewan, kasi ako madali akong malamig yan eh. So, nalamig na lamig ako doon. Pero ang ganda ng mga dekorasyon kasi mararamdaman mo talagang, well, hindi naman talagang mararamdaman mo tiga, na nasa Germany ka. Pero, may kita mo talaga yung napaka-German ng mga decorations. May mapa ba doon?
Pati ano rin, ano, no, meron din kasi doon TV. At sa German culture, habang nag- yung pag na mga nasa bar sila, uminom sila ng beer, nanonood din sila ng football. So, dun sa restaurant na yon meron ding football. So, feel na feel mo yung pagiging German mo.
Oo.
Tapos, meron pa doon, ano, ina-experience ko lang, nung kami-kami yung pumunta doon, nag-order kami ng malaking beer. Mm-hmm. Tapos, nag-chant sila. Tapos, sobrang, alam, ganun kasi yung, ano eh, sa aking pagkakaalam, ang German culture talaga, sila yung, ano, yung parang, brotherhood, yeah! Ganun sila talaga. Tapos sobrang saya. Ayun. Sayang malasing sa German beer.
Kamusta yung mga, ano, yung mga waiter ba marunong mag-German?
Ah, yun. Nada-joke ka.
When, di ko naman kasi nalang... Di ko siya... Siyempre, parang ako parang... Parang ayoko... Kasi parang ako nanganganib pa yung German ko. Parang ayoko muna. Siyempre, parang nasa restaurant ka para kumain. Ayoko namang subukan kung napakagaling ko na sa German o kung ano man. Kaya nag-English na lang ako habang nakapag-usap ako sa kanila. Pero alam ko si Frau Cruz, mm-hmm. yung professor namin ng Deutsch 1011, kinausap niya in German yung mga ano yung mga waiters. Hindi ko lang alam kung nag-reply din sila in German. Pero feeling ko naman ata na oo. Hindi ko po alam.
Ayun. Diba, ano, may nagkwento pa sa atin na, ano, na nung pumunta siyang Brotzeit, nung, ano, sinabi niya yung pangalan ng pagkain, kinorek pa siya ng waiter. tapos, ano, nagalit pa yung kaibigan natin, nung ganun.
Ano pa ba? Ayun. Sige, iba pang mga pagkain sa Germany. Ayun, alala ko lang bigla. Yung, kasi sa Germany, ano to, kwento to ni Frau Cruz, na, sa Germany, isipin natin, ano ba yung mga pinakasikat na college foods, di ba? Ano ba? Mga pizza, di ba, usually.
Mm-hmm.
Tapos, sa Germany, kung isipin natin, kung isipin, baka yung mga gusto nila, mga Wurst, ganun. Pero kasi sa Germany, yung kultura natin, yung Turkish foods doon, sikat eh. So, actually, yung pinakasikat na food ng mga college students sa Germany, yung Döner. Yung Döner.
Ano yun?
Döner.
Yung Döner, basically, para siyang shawarma wrap. Pero iba yung kanyang sangkape, ano parang
shawarma wrap na German upgraded.
Parang ano eh, hindi siya yung shawarma tasting. Parang hindi ko ma-explain pero parang ganoon nga siya. Parang ganoon din yung manner of serving it, yung may stacks of meat tapos igaganon-ganon. Tapos lalagay sa wrap. Ayun, yun yung Döner kebab.
Ginugutom mo ko, buddy.
Ayun.
Ginugutom mo.
Lahat na tayo gutom.
Ayun. Kwentong Frau Cruz. Hi po pala, kung nakikinig po kayo. Pero ayun, kinuwento rin sa amin nun si Frau Cruz tungkol dun sa oras ng pagkain ng mga taga-Germany. Ang breakfast daw nila ay 11 o'clock. Tapos yung kanilang lunch ay mga alas 4 na ata. Tapos yung kanilang pang ano, tawag dito, yung dinner nila, mga alas 11 na ng gabi. Ganun daw yung mga normal na pagkain sa Germany. So parang, paano kaya kung ako nandun? Tapos ganun din ako oras kumain.
Pero ang laki ng ano, laki ng portion nila, baka mabusog ka.
Pero ang alam ko, ano eh, yung style kasi nila, yung kanilang, yung breakfast nga nila, diba, 11 o'clock. Yung ano yun, auf Deutsch is Frühstück.
Frühstück.
Kung hindi niya alam.
Ayun, Frühstück.
Ayan, Frühstück. Yung kanilang Frühstück, usually it consists of yung mga cold cuts, yung mga bread kagaya ng, kung familiar kayo sa pumpernickel, ayan, yan lalagay nila yung meat doon, mahilig din sila sa mga spices like mustard, and ayan nga, curry, yan, favorite nila talaga yan. Mga spices.
Speaking of curry, ang sarap pala ng currywurst. Kasi yun yung kinain, isa sa mga wurst na kinain nun ng...
Sa Brotzeit.
Hindi, sa Brotzeit na naman. Contest.
Ah, grabe. Ingit na ingit ako.
Ayan. Mag-Brotzeit ka na rin kasi. Ayan, sasamahan ka lang namin, ha?
Pero yun, di ba, nung wurst eating contest nung aming German week. Yan, yun yung isa sa mga pinakain, currywurst.
Ang sarap niya. Sobrang feeling. Sobrang nakakabusog talaga yung currywurst kasi sobrang laki niya compared dun sa mga sanay na tayong mga, 'di ba sa Pilipinas kasi hotdog yung alam natin, 'di ba? Parang tatlong
maganisa.
Parang tatlong hotdog
sa isang ano,
sa isang currywurst. Tapos pero mas mabubusog ka pa rin sa currywurst kasi sobrang compact sa loob nun eh. Sobrang daming laman. So hindi ka talaga magugutom pag kumain ka ng currywurst.
Pero personally, parang bilang Pilipino rin ako, no? Parang sobrang nakakaumay ng German sausages. Ewa.
Nakakailan ka bago ka maumay?
Mga dalawa, ganun. Eh kasi ano, una, malaki siya.
Oo,
tapos, sobra. Yung thing pa nun, kung ikukumpara natin siya sa Filipino longganisa. Usually yung longganisa, di ba parang glazed?
Oo, glazed.
Yun kasi puro spice at puro
maanghang.
Savory.
Maanghang.
Oo, makakahanap ka yung mga buong pepper.
Oo.
Ayan, sobra.
Mas parang nakakaumay talaga. Hindi lang siguro sanay ang aking palate.
Naumay din ako noon. Kala ko, wala ako kasi matakaw akong tao. Tapos parang nang kala ko ng food eating contest, so parang sa isip ko parang wurst lang naman yung kinakain, yeah. parang hotdog lang yan. So kahit ilang pa yan, siguro kaya ubusin, pero nang kalagitnaan ng contest, feeling parang pakiramdam ko puputok na yung chan ko sa sobrang busog. So, yun talaga yung kapangyarihan ng wurst. Hindi mo siya dapat minamaliit.
Minamaliit, gano'n.
Sobrang hugot ka talaga nun. Ayun.
Anong stage na abutan mo, Maymay? Kasi sa food eating contest natin, merong ano, yung unang stage, tatlong wurst, tapos apat na slices ng tinapay. Ayun. Yung pangalawang ano stage, apat na wurst, diba? Tapos isang maliit na lalagyan ng sauerkraut.
Ayun, sauerkraut.
Sauerkraut. Ayun, hanggang ikalawang stage ako.
Yun, kamusta yung sauerkraut?
Well, yun lang naman, pinagpala ata ako nun. Kasi hindi ako yung kumain. Yung partner ko, nag-voluntaryong kumain. Kasi mahilig siya sa sauerkraut. Si DM. Mm. Ayan, so ayun. Hi pala, DM! Ayun. Gusto siya kumain.
Ayun, pinag-usapan na rin natin yung sauerkraut, no? Mahilig talaga sila sa kanilang mga side dishes and condiments.
Totoo
mahilig
yan.
Mahilig din sila dun. Sa katunayan nga, ano, sa Germany, since malapit lang naman sila sa Italy, mahilig din sila sa noodles and pasta. Ayan, meron sila yung mga dumplings na auf Deutsch Klöße at Knödel, at yung mga, actually yun, sinahalo din nila yung potato sa noodles nila, since yun nga yung staple nila, yung kanilang Schupfnudel, yung para, so basically potato noodles, familiar ba kayo sa gnocchi?
Ah, hindi. Gnocchi. Paki ano nga?
Spell mo nga.
Kasi ano siya, spell? Italian siya yung gnocchi, G-N-O-C-C-H-I.
Oh.
Tapos yung peg nun, yung peg talaga, para siyang flour, tapos nilagyan ng potato, imbis na egg. Sarap.
Paano yung, so yung noodle talaga, pakala mo, di ba kasi gawa siya sa patatas, parang, well, sa naisip ko, parang yung noodles, parang hindi siya yung ordinaryong noodles na nalalasahan natin. Kasi, di ba yung alam nating noodles, kahit yung authentic Chinese talaga na noodles, parang gawa sa flour.
Pati kung, itlog.
Oo. Since patatas to, paano yun?
No, parang patatas yung palaman.
Mm. Ah, hindi. Or, parang ano yun? Hinalo talaga siya. Parang yung thing doon, di ba sa normal na noodles, ginagamit itlog para mag-bind siya. Doon, parang baked potato instead of egg.
Oh.
Ayun. So, parang yun yung nagjo-join ng flour.
Natatakam na naman ako.
Ayan. Ginugutom ko pa kayo.
Oo, binugutom mo kami.
Meron pa.
Ano?
Meron. Siyempre, noodles din. Mahilig din sila dun sa mga stuffed noodles nga, yung parang ravioli. Ang tawag nila dito, yung maultaschen. Maultaschen. Parang, ano yung tasha, diba? Parang bag. So, yung maultaschen, parang, yun yung tawag nila dun sa bag of noodle. Parang ganun. O, diba? Masaya. At for desserts naman, ayan, ano yung, sa tingin nyo, ano yung pinakasikat na dessert ng Germany?
Strudel ba?
Strudel, pero yung alam ko na pinakasikat sa kanila, yung Schwarzwälder Kirschtorte, or sa English, Black Forest Cake.
So sa kanila talaga nang galing yung Black Forest Cake?
Sa kanila yon. Sila yung nagpauso na.
Oh, sa totoo nga lang, kasi di ba may wine yun? Wine ba? Yung nasa loob ng Black Forest Cake?
Meron ba?
Oo, meron okay. Yun, may ano talaga yun. Kaya pala, now I know.
Ayan. Ano pa? Yung mga pagkain sa Germany.
Well, ayan. Diba na ng German week din, may parang kinain tayo na special bread. Tapos, ayun, cold treats. Sarap na sarap ako nun sa cold treats. May akalain mo, no? Kahit hindi niluluto yung sausages, parang nakakain pa rin siya.
Yung ngayon parang deli, yung cold cuts.
Sarap-sarap no.
Hindi, actually, yun nga yung kinakain nila pag Frühstück nga or yung breakfast. Ayan. So, ayun.
Ay, lumalakas na yung ulan.
Sige, bago tayo magtapos, ano yung, sa mga pinag-usapan natin, ano yung pinaka-favorite nyong German food at bakit?
Para sa akin, Wurst. Kasi yun pa lang nakakain ko. Yun pa lang ang kain ko kasi di nyo pa ako dinadala sa broadside. Makakainis kayo.
Pero anong klaseng Wurst?
Yung ano, yung regular na bratwurst pa lang. Kasi yan lang yung accessible sa akin.
Accessible talaga.
Or Schublich. Alam niyo yung Schublich?
Ayun, yun, Schublich.
Ayan, ikaw.
Ako naman, well, yung talagang tumatak sa utak ko talaga noon at hanggang ngayon, Currywurst talaga. Kasi may ako sa maanghang. So, sarap na sarap talaga ako doon. Tapos, ayun, sobrang sarap niya. Para sa akin, yung sabi ng partner ko noon, hindi daw kinaya ng labi niya yung anghang ng Corybus. Pero namantal talaga yung labi niya. Tawang-tawa lang ako.
Wow. Pero ako ano, actually hindi nga food yung favorite ko. Yung favorite ko talaga yung beer. Iba talaga ang kanilang beer. Hindi siya, well, ayoko mong sabihin yung nakakalasing, masamang malasing, mga kadaldalan.
Ayan.
Pero sobrang sarap niya talaga. As in, lasang-lasa mo yung sobrang, yung pinaka-fine na pagka-brew.
Tsaka sa pagkakaalam ko, ang beer talaga sa paggaling Germany, iba talaga, hindi siya yung parang regular na beer na naiinom natin, na nabibili sa tindahan. Iba kasi pagtatak Germany talaga yung beer.
Ayan. Sikat sila sa kanilang beer. Ayan.
Oktoberfest.
Last na, bago tayo magdalaan, ano ang gustong-gusto nyong itry na German food na hindi pa natin na-try?
Well, ako, yun nga, yung potato noodles. Wow. Ano ulit yung ano?
Yung potato noodles in ano nga ba yun? Ay, yung Schupf noodle.
Ayun, Schupf noodle. Kasi, na-intriga ako kasi, di ba, parang noodles na gawa sa patatas. So, since mahilig din ako sa patatas, ayun, may mga alam na kayo sa akin, mga kadaldalan.
Ayan, we all love kartoffel. Ekafel.
Gusto ko matay yung pinagsasabi ni Maynard na, Corybus.
Ayan, Corybus.
Sobrang sikat
na. Hindi ka magsisisi.
Tapos yung, yung mga desserts din nila. Mahilig ako sa mga matatamis, eh. Tapos malaki pa yung portion nila. Baka mamatay ako sa diabetes pag abutusan.
Grabe.
Tsaka ako, gusto ko rin sana makatikim pa ng ibang cake aside dun sa Black Forest Cake. Black Forest Cake. Kasi mahilig ako sa cake. Ayan. Pero sarap na sarap din ako sa Black Forest Cake. So alam ko naman na may iba pang cake sa Germany. So sana makatikim din ako. Authentic sana.
Ako naman, yung gusto ko namang matry, weird to ah, pero yung gusto ko matry yung Blutwurst, yung kanilang blood sausage. Lalang.
Yung parang Betamax na parang, German.
Ayan. Yung parang Betamax or parang dinuguan.
Ayan. Malungkot man sabihin, pero malapit nang matapos ang ating programa, ilang minuto na lang ang natitira. Kaya pumunta na tayo sa huling bahagi ng ating programa ang...
Dalaan!
Sa bahagi na to ng programa, masusubukan natin ang ating galing sa pagbigkas sa pamamagitan ng isang Zungenbrecher o tongue twister. Handa na ba kayo, guys? Mga kadaldalan, pwede nyo rin tong gawin kung nasaan man kayo ngayon. So, ang tongue twister natin o Zungenbrecher ay the cockrock aknock in the knock-knock knob-block. Sa Ingles, even in the night, the cookies the cook smelled of garlic.
Even
diba, kaya ko?
Napaka-simpleng
Ayan. Phil, hahamunin kita.
Ayan, Phil.
Kaya ko to ng tatlong beses na mabilis. Wow, ganun.
Ayan.
Tapos bigla ako nag-fail.
Ako muna.
Sige, ikaw muna, Phil.
Ako muna. Yung pinaka, hindi mahusay muna. The cockrock ock knock in the knock blout. Tama ba yun? Knock blout. Knoblock. Ayan.
Knoblock. Ayan.
Knoblock.
Knoblock. Ako naman,
Oh, sige.
Ano yan? The cockroach auch noch in the knack-knack knoblauch. Hirap. Ano ba yan, Maynard? Ano ba yung kinawa mong tongue twister?
Tongue twister nga, diba?
Kailangan actually, tongue breaker nga, diba?
So, kinawa ko yung kaya ko.
Biro lang. Ayan. Oh, ikaw naman, Maynard.
Tatlong beses,
sinabi mo.
Tatlong beses.
Na mabilis.
Isa, dalawa, tatlo. The cockrock knock in the knock-knock knoblock. The cockrock... The cockrock knock in the knock-knock knoblock. The cockrock knock in the knock-knock knoblock. Hindi ko kinaya.
Sa Ingles, yan muli ay even in the night, the cook smelled of garlic.
Ayan.
Pero at least, kinaya natin yung na sound. Na. Ayan, mahuhusay. Ayan.
Mahuhusay talaga.
Ayan, Maynard. Ayan.
Okay.
Sige.
At dyan nagtatapos ang programang Daldala Na, hatid sa inyo ng Department of European Languages. Sana'y bumalik kayo upang makinig pa sa mga susunod naming episodes tuwing Webas, ikalima ng hapon.
Ayan, inaanyayahan namin kayong i-like ang aming Facebook page. I-type nyo lang sa inyong mga address bar www.facebook.com/updeutschverein at inaanyayahan rin namin kayo na i-like ang Facebook page ng Daldala Na, www.facebook.com/dcupdaldalana.
Ayan. So, Feelin Bank, maraming salamat po sa pakikinig ng Daldala Na. Kami po ang naging host nyo. Muli, ako po si Maynard.
Ako po si Phil.
At ako naman si TP. Guten Abend und
Auf Wiederhören!
Tunet pa satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Del Dala!